Αγαπητοί φίλοι και φίλες, με τη χάρη του Κυρίου μας συνεχίζουμε την πρώτη τελευταία από τη σειρά εκπομπών «Ανατροφή των παιδιών» και μιλάμε για το θέμα της υπευθυνότητος. Αναθρέφουμε παιδιά τα οποία θέλουμε να είναι υπεύθυνα και οι υπεύθυνοι γονείς είναι αυτοί οι οποίοι μεγαλώνουν τελικά υπεύθυνα παιδιά. Υπεύθυνος είναι αυτός ο οποίος έχει την πρόθεση, την διάθεση να λογοδοτήσει για τις πράξεις του και τις ενέργειές του σε αυτόν ο οποίος θα τον ρωτήσει. Και για να το κάνει αυτό κάποιος χρειάζεται να είναι σίγουρος για την αξία του. Δεν μπορεί το παιδί να είναι υπεύθυνο και αυτή η υπευθυνότητα να μην είναι, όπως θα δούμε, αποτέλεσμα, γιατί δεν γίνεται να είναι μιας αυταρχικής ή υποχωρητικής ανατροφής, αλλά είναι αποτέλεσμα τελικά το οποίο θα βγαίνει μέσα από την ψυχή του, γιατί αυτό θέλει να κάνει ο Λόγος του Θεού και αυτό θέλουμε να κάνουμε και εμείς με την ελεύθερη βούλησή μας να γίνουμε υπεύθυνα άτομα. Δεν μπορεί λοιπόν να γίνει αυτό εάν προηγουμένως δεν έχουν μπει οι βάσεις τις οποίες είπαμε προηγουμένως και οι οποίες είναι βασικά η αγάπη, η στοργή, το να καταλάβει το παιδί δηλαδή ότι αξίζει και ότι ο πατέρας του το αγαπάει και η μητέρα του το αγαπάει και το αποδέχονται. Λέμε λοιπόν ότι για να γίνει ένα άτομο υπεύθυνο πρέπει να έχουν προηγηθεί όλα τα άλλα και είμαστε τώρα στην φάση που αναλύουμε το παράδειγμα το οποίο πρέπει να έχουν οι γονείς ώστε να κάνουν τα παιδιά τους υπεύθυνα. Πρέπει οι ίδιοι λοιπόν να είναι υπεύθυνοι και τα παιδιά τους να τους βλέπουν να είναι υπεύθυνοι σε αυτό το οποίο πιστεύουν. Ένα ωραίο παράδειγμα είναι και μια ωραία ευκαιρία να κάνουν τα παιδιά μας υπεύθυνα είναι να είμαστε εμείς υπόλογοι απέναντί τους. Όπως θέλουμε τα παιδιά μας να είναι υπόλογα απέναντί μας, γιατί όπως είπαμε προηγουμένως, ο άνθρωπος πρέπει να καταλάβει ότι δεν είναι ανεύθυνος, δεν μπορεί να είναι ανεύθυνος. Και θα το καταλάβει αυτό εάν συνειδητοποιήσει ότι όλοι μας κάποια μέρα θα δώσουμε λόγο απέναντι στο Θεό. Και αυτό είναι το μεγάλο θέμα, ότι όταν το καταλάβει αυτό ο άνθρωπος γίνεται υπεύθυνος, όχι μόνο απέναντι στο Θεό που είναι το πρώτο, αλλά σαν απόρρια αυτής της αλήθειας γίνεται υπεύθυνος και απέναντι όλους τους άλλους. Λοιπόν, λέμε ότι δεν μπορεί να γίνει κάποιος υπεύθυνος εάν δεν είναι υπόλογος σε κάποιον άλλον. Και εφόσον εμείς θέλουμε να δώσουμε το παράδειγμα στα παιδιά μας της υπευθυνότητος, πρέπει να μάθουμε να είμαστε υπόλογοι απέναντί τους. Δηλαδή πρέπει ο πατέρας να σκύψει και η μητέρα να ταπεινωθούν και να δεχτούν από τα παιδιά την κριτική την οποία εκείνα θα τους εξασκήσουν και με ήσυχο και ευλογημένο τρόπο, αν μεν έχουν φταίξει, να τους ζητήσουν συγγνώμη ή εάν δεν έχουν καταλάβει τα παιδιά ορισμένα πράγματα, να τους εξηγήσουν. Και αυτό βασικά έκανε και ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Άφησε τη θεότητά του, άφησε τη δόξα, όχι τη θεότητά του, τη δόξα την οποία είχε στον ουρανό και κατέβηκε κάτω εδώ στη γη, όχι για να μας επιβάλλει με τη δύναμή του κάποια συμπεριφορά, αλλά για να μας υπηρετήσει. Δίδαξε με το παράδειγμά του τους μαθητές και μετά βέβαια άφησε το Πνεύμα το Άγιον για να μας οδηγήσει πάσα την αλήθεια. Πάνω σε αυτό λοιπόν το θέμα θα θέλαμε να συνεχίσουμε τις σκέψεις που έχουμε αρχίσει να κάνουμε.
Να πω ένα-δύο παραδείγματα να καταλάβουμε τι σημαίνει υπόλογος. Για παράδειγμα, θα σου πω ένα πιο παιδικό από την προσωπική μου εμπειρία και κάποια άλλα, ας πούμε, για να καταλάβουμε ακριβώς τι σημαίνει. Ας πούμε ότι εγώ το έχει γυρίσει, που έχει συμβεί αρκετές φορές, έχει γυρίσει το μεσημέρι ο γιος μου το σχολείο που πηγαίνει τώρα και του λέω, αν είσαι καλό παιδί θα σου διαβάσω παραμύθι το βράδυ. Mm-hmm. Ωραία, περνάει η ώρα, έχει το απόγευμα, το βράδυ, έχουμε γυρίσει από εκκλησία αργά, έχει περάσει η ώρα, τρέχουμε, η μικρή που είναι 7 μηνών τώρα κλαίει, η ώρα είναι 11:30-12. Του λέω γρήγορα στο κρεβάτι σου. Μα γρήγορα, μην ακούσω τίποτα. Τρέχει εκείνο, οπότε δεν είναι να το πούμε τη μικρή και είμαστε έτοιμοι να πέσουμε κι εμεί. Μπαμπά, δεν μου έχει πει ότι θα μου διαβάσει ιστορία. Τώρα, το πώ θα ενεργεί αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι στα μάτια σου είναι απλή. Είναι εύκολο να πει τελείωσε. Μίλησα. Κοιμόμαστε, είναι πολύ αργά. Αλλά αν το κάνει αυτό, έχει τραυματίσει το παιδί, πρώτα απ' όλα, πια το παιδί αρχίζει να μην σε εμπιστεύεται. Δηλαδή αρχίζει ο λόγος σου να αποκτάει όλο και μικρότερη βαρύτητα στα αυτιά του.
Μάλιστα.
Από την άλλη όμως, χάνεις και την ευκαιρία του να είσαι υπόλογος στα παιδιά σου και μέσα από αυτά να μαθαίνεις και εσύ ο ίδιος να διορθώνεσαι. Βέβαια αυτό είναι ένα παιδικό παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι ένα πολύ μεγαλύτερο παράδειγμα ότι κάποια στιγμή επιβάζεις μια τιμωρία σε ένα μεγαλύτερο παιδί και το παιδί αισθάνεται ότι είναι αδικημένο. Γιατί ίσως κάποιος άλλος το έκανε, ίσως η τιμωρία είναι πολύ βαριά για αυτό που υπέστη. Και το να έχει το θάρρος να σου το πει και απ' την άλλη να έχεις το θάρρος και εσύ να καθίσεις και να το κουβεντιάσεις είναι ίσως προνόμιο αλλά και τιμή και των δύο. Δηλαδή, εγώ μερικές φορές που αισθάνομαι τον μεγάλο μου να έρχεται να μου λέει το παράπονο του, αισθάνομαι χαρά γιατί ξέρω ότι το παιδί.
Σε εμπιστεύεται.
Αισθάνεται την άνεση να μου μιλήσει. Και να μου πει κάτι το οποίο ξέρει ότι μπορεί και να με εκνευρίσει. Γιατί μπορεί και η στιγμή να με βρει σε μια κατάσταση ίσως λίγο δύσκολη.
Η πρώτη φορά που αποφάσισα να φανώ συνειδητά με υπόλογο στα παιδιά μου ήταν πριν από μερικούς μήνες, καθόμασταν στο τραπέζι. Να πούμε επίσης ότι το τραπέζι, το να τρώμε μαζί, είναι μια θαυμάσια ευκαιρία για να συζητάμε με τα παιδιά. Λοιπόν, και τους ρώτησα για πρώτη φορά, τους ζήτησα να μου πούν τι άσχημες στιγμές θυμούνται από μένα. Δυστυχώς την πρώτη φορά μου είπαν πάρα πολλά. Και δεν το περίμεθαν τόσο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά περισσότερη εντύπωση μου έκαναν ότι θυμόντουσαν πράγματα που εγώ απέκλεια ότι θα θυμόντουσαν λόγω της μικρής ηλικίας που ήταν όταν συνέβησαν αυτά. Δηλαδή, ότι τους μάλωσα παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε, ότι φάνηκα πολύ αυστηρός, ότι φώναξα πολύ, ξέρω κτλ. Πολλές παρατηρήσεις ήταν επίσης για πράγματα που είπα στη μητέρα τους, πρέπει να ξέρετε. Δηλαδή, φάνηκε ότι πιο πολύ έχουν ενοχληθεί από την κακή συμπεριφορά μου προς τη γυναίκα μου όταν συνέβη αυτή, παρά από αυτή καθ' αυτή την κακή συμπεριφορά μου στους ίδιους.
Και εδώ να δείξουμε αυτό το μεγάλο γεγονός ότι για να θελήσει ο άνθρωπος να είναι υπόλογος στα παιδιά του, πρέπει να καταλάβει ότι μπορεί, ας πούμε, οι παρατηρήσεις τους να είναι οξείες, να πληγώσουν, και είναι φυσικό στον άνθρωπο να θελήσει να αμυνθεί και να αποκλείσει, ας πούμε, τον περαιτέρω έλεγχο. Αλλά αν το κάνει αυτό, θα χάσει μια φοβερή ευκαιρία επικοινωνίας που έχει με τα παιδιά και ο ίδιος να διορθωθεί, αλλά και να υπάρχει αυτή η γέφυρα επικοινωνίας η οποία θα βοηθήσει τα παιδιά να γίνουν εκείνα υπεύθυνα.
Ένα καλό στοιχείο επικοινωνίας επίσης σε τέτοιες στιγμές είναι, αντί, όπως πολύ σωστά είπατε, να σκέφτεσαι μέσα σου τι θα πεις αφού ολοκληρώσει, είναι προτιμότερο να δεις την προσοχή σου σε αυτό που σου λέει χωρίς να σκέφτεσαι τι θα πεις μετά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να τον παροτρύνεις να απλωθεί περισσότερο η συζήτηση. Παραδείγματος χάρη με μια ερώτηση, ξέρω εγώ, γιατί το λες αυτό. Ή τι ακριβώς είναι αυτό που σου κάνει τόσο, που σου συνέβη, ας πούμε, ώστε να σου μείνει τόσο βαθιά. Δηλαδή να του δώσει την ευκαιρία να εκφραστεί ακόμα περισσότερο. Ώστε να βρεις περισσότερα πράγματα, να ανοίξει την καρδιά του, να βγει από μέσα του. Και πολύ απλά στο τέλος να του ζητήσει συγγνώμη. Είναι ένα στοιχείο υπευθυνότητας. Όπως είπα στην αρχή, υπευθυνότητα είναι ακριβώς να έχεις τη δύναμη να υποτάσσει, να αναγνωρίζεις το ορθό.
Έτσι.
Έτσι λοιπόν. Πρακτικά τώρα, ένας τρόπος, ας πούμε, κάτι που έκανα και εγώ από συμβουλή κάποιου ειδικού που είναι και χριστιανός και το ακολούθησα και ήταν είχε πολύ ωραίο αποτέλεσμα, αλλά λέμε έτσι και πρακτικά πράγματα. Κάποια φορά, συζητώντας με τα παιδιά τους, είπα: λοιπόν, παιδιά, έχω μια ωραία ιδέα, πιστεύω θα σας αρέσει. Τι, μπαμπά, δεν ξέρω αν το έχω πει σε προηγούμενη εκπομπή, δεν πειράζει. Τους είπα λοιπόν ότι σκέφτηκα, εγώ θα προσπαθώ να σας λέω πώς θα γίνετε καλύτερα παιδιά και εσείς θα μου λέτε πώς θα γίνω καλύτερος μπαμπάς. Αυτό βεβαίως πρέπει να το θυμάσαι μετά ότι τους το πες. Γιατί τα παιδιά είναι αυστηροί κριτές.
Έτσι.
Και είναι και αυστηροί στις διατυπώσεις. Οπότε αυτό πρέπει να είσαι προετοιμασμένος ότι θα σε φέρει υπόλογο μπροστά τους. Και είναι καλό, όπως είπαμε, να τα πλησιάζεις με την αίσθηση, με την προετοιμασμένος ότι αυτό που τελικά είναι ορθό θα το δεχτείς και θα απολογηθείς. Και ένα τελευταίο, για να ξανάρθω στους Εφεσίους που αναφέραμε προηγουμένως, στο τέλος του πέμπτου κεφαλαίου. Όταν λοιπόν οφείλω, για παράδειγμα, να αγαπώ τη γυναίκα μου όπως τον εαυτό μου, προσέξτε, είναι πολύ εύκολο να το δηλώσω εγώ αυτό. Να το δηλώνω, να το χαρεί και η γυναίκα μου που ακούει. Την αγαπάω πάρα πολύ, όσο τον εαυτό μου. Καμιά φορά νομίζω ότι μπορεί να την αγαπάω και παραπάνω, είναι υπερβολικό. Μάλλον να την αγαπάω όσο τον εαυτό μου. Σας λέω όμως κάτι. Δεν έχει καμία αξία αυτή η δήλωση που κάνω. Σημασία έχει αν μπορείτε να ρωτήσετε την ίδια και να το πει εκείνη αυτό. Έτσι. Αντίστοιχα, είναι καλό η γυναίκα από τη μεριά της να με λίγα λόγια, αγάπη δεν είναι, μάλλον η αξία στην αγάπη δεν είναι αυτό που εγώ νιώθω ότι δίνω στον άλλον.
Γιατί αυτό που εισπράττει ο άλλος έχει σημασία.
Νιώθουμε περισσότερο από αυτό που δίνουμε. Σημασία έχει τι εισπράττει ο άλλος. Εάν θέλω να έχω περγαμηνές αγάπης, θα πρέπει να τις έχω από τις μαρτυρίες των άλλων και όχι από τις ομολογίες τις δικές μου.
Αμήν. Δηλαδή, η σημασία πώς υλοποιούμε τις προθέσεις μας, όπως έχεις πει πάρα πολύ ωραία και σε προηγούμενη εκπομπή. Μέσα μας έχουμε προθέσεις να είμαστε καλοί γονείς, να είμαστε καλοί σύζυγοι. Όμως το σημαντικό είναι πώς υλοποιούνται αυτές οι προθέσεις. Και πάνω σε αυτό είναι απαραίτητο να είμαστε υπόλογοι απέναντι στους γύρω μας. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος, και αυτή είναι η έννοια της αυταρχικής συμπεριφοράς και ανατροφής, δεν δέχεται να είναι υπόλογος απέναντι σε κανέναν, αυτομάτως δεν έχει την απαραίτητη ανάδραση ώστε να καταλάβει αν οι προθέσεις του υλοποιούνται σε πράξεις. Δηλαδή μπορεί μέσα μου να έχω την καλύτερη πρόθεση να είμαι ένας πολύ καλός πρεσβύτερος στην εκκλησία πάνω σχάρη. Πολύ καλές προθέσεις. Αλλά μπορεί να μην είμαι. Mm. Και αυτό να το βιώνουν αυτοί τους οποίους πρέπει να υπηρετήσω. Mm. Αν λοιπόν εγώ κόψω την αλληλεπίδραση και δεν δεχτώ από τους άλλους τον έλεγχο, αυτομάτως κόβω μια φοβερή πηγή πληροφορίας, τη μοναδική πηγή η οποία θα μπορέσει να με αφυπνίσει και να με διορθώσει. Το λέω τώρα για μια πλευρά, γιατί αυτά που συζητούμε έχουν μεγάλη σημασία σε όλες τις πλευρές της ζωής μας. Μιλάμε για την οικογένεια, αλλά αυτό έχει σημασία για όλα. Γιατί η πρόθεση μπορεί να υπάρχει. Καλά, δεν μιλάμε για αν δεν υπάρχει πρόθεση. Η πρόθεση να υπάρχει. Το θέμα όμως είναι πράγματι την εισπράττουν οι άλλοι όπως πρέπει. Το ξέρει ο άλλος ότι πράγματι το βιώνει, το έχει ζήσει, ξέρει, το έχει καταλάβει ότι η πρόθεση υλοποιείται πρακτικά.
Αφήστε δε που πολλές φορές μπορεί να έχω την πρόθεση να κάνω ή να είμαι πράγματα για τα οποία δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω ή να είμαι. Ας πούμε, μπορεί να έχω την πρόθεση να είμαι ένας καλός δάσκαλος. Πνευματικά.
Άστα.
Ή μπορεί να έχω την πρόθεση να είμαι ένας καλός ευαγγελιστής. Εάν δεν έχω την υπευθυνότητα να αντιλαμβάνομαι το αποδεκτό και αυτό που είναι καρποφόρο, θα είμαι σε λάθος δρόμο. Σαφώς και έχω δυνατότητες, σαφώς και έχω ικανότητες. Είμαι εικόνα του Θεού εξάπαντος. Αρκεί να βρω αυτές που όντως είναι.
Και βέβαια πολλοί θα πούνε ότι το να είσαι υπόλογος απέναντι στα παιδιά σου και να ζητάς από την γυναίκα σου και τα παιδιά σου να σου λένε τα σφάλματά σου, τα οποία θα είσαι διατεθειμένος βέβαια να τα διορθώσεις, χαλάει την εικόνα του δυνατού ηγέτη, ας πούμε, ο οποίος υποτίθεται ότι είναι αυτός ο οποίος είναι ο ηγέτης, την εικόνα που έχει ο κόσμος του ηγέτη μέσα στην οικογένεια, πως πρέπει να είναι ο άντρας στην προκειμένη περίπτωση. Όμως η εικόνα που μας έδεσε ο Κύριος είναι η εικόνα του υπηρέτη ηγέτη. Σημασία, όπως γράφει κάποιος, έχει, είναι η καρδιά, λέει, του ηγέτη, η καρδιά του υπηρέτη. Και τελικά ο Κύριος μας κέρδισε όχι με την αυταρχικότητά του ή με την αυστηρότητά του, αλλά με την επιοίκεια, με την αγάπη του, με τη σοφία του, με το παράδειγμά του. Και γι' αυτό τον ακολουθούμε όλοι μας την καρδιά. Δεν ακολουθούμε κάποιον που δεν έδειξε την αγάπη του, που δεν παρουσίασε τη σοφία του με πρακτικό τρόπο να μας αγγίξει, αλλά κάποιον ο οποίος πραγματικά ήρθε και μας υπηρέτησε.
Αφορούν τις μητέρες αυτά, συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά ίσως λίγο περισσότερο και τους μπαμπάδες, έτσι, για να κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Ας αναρωτηθώ απόψε, είμαι πρότυπο πραότητας στην οικογένειά μου? Είμαι πρότυπο ενός πνευματικού ανθρώπου για την οικογένειά μου? Είμαι πρότυπο ειρηνοποιού στην οικογένειά μου? Αυτό που περιμένω να δω από τα παιδιά μου, το έχω ήδη?
Μπράβο.
Το εκφράζω και το εκπέμπω? Τους το ενσταλάζω? Ή όλα αυτά είναι μες στο μυαλό μου?
Είναι αυτό που είπε ο Κύριος, ότι κανείς μαθητής δεν μπορεί να γίνει ανώτερος από το διδάσκαλό του. Αρκετό, λέει, στο μαθητή να γίνει όπως ο διδάσκαλος. Άρα λοιπόν, αν εμείς θέλουμε να είμαστε διδάσκαλοι νηπίων των παιδιών μας στην προκειμένη περίπτωση, θα πρέπει να ενσωματώσουμε το χαρακτήρα και τη ζωή του μεγάλου δασκάλου, που είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, και τότε όλα τα πράγματα γίνονται εύκολα. Και όπως είπαμε και προηγουμένως, ευχαριστούμε και δοξάζουμε το Θεό με όλη μας την καρδιά, γιατί και εμείς βέβαια είμαστε μέσα στον κόσμο πλανώντες και πλανόμενοι. Εγώ προσωπικά γνώρισα τον Κύριο στα 38 μου. Μακάρι είναι αυτοί οι οποίοι γεννιούνται μες στην Εκκλησία, ανατρέφονται με τα θεία αυτά λόγια, με χριστιανικό παράδειγμα, και έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά όπως επίσης κάτι παρηγορητικό είναι ότι ποτέ δεν είναι αργά για να αρχίσει κάποιος. Γιατί μπορεί κάποιος να απογοητευτεί και να πει ότι εγώ τώρα είμαι 30, 40, 50, 60 χρονών, τι μπορώ να κάνω? Ο Κύριος έρχεται τα χρόνια τα οποία κατέφαγε, λέει, ο βρούχος και η αρισίδη, να τα αναπληρώσει και να φέρει την ευλογία του. Ποτέ δεν είναι αργά, και ποτέ δεν είναι αργά και να μαθαίνουμε.
Να πω και κάτι σε αυτό. Μαζί με το να κάνω τα παιδιά μου υπόλογα και κατά βάση υπεύθυνα, τελικά υπεύθυνα άτομα μέσα στην κοινωνία, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μια άλλη αξία που προσπαθούν πολλές φορές οι αγωνίες να περάσουμε στα παιδιά μας είναι το θέμα του σεβασμού στις αρχές, στις εξουσίες, στους μεγαλυτέρους, στα όρια και στη θέση του πατέρα, και γενικότερα να μάθουν να έχουν μια γενικότερη στάση σε ευγενικό, στο ευγενικό στυλ, στο ευγενικό πρότυπο της τιμής, να αποδίδουν τιμή, να αποδίδουν σεβασμό. Και πάλι, και έρχεται πάλι το πρότυπο του πατέρα. Και όχι μόνο το πρότυπο. Ξέρετε, υπάρχουν δύο εδώ πρότυπα. Το πρότυπο πρώτο του πατέρα, πώς εφαρμόζει το σεβασμό ο ίδιος στους έξω, πρώτα απ' όλα στους γονείς του. Κατά δεύτερο λόγο, στους νόμους του κράτους. Κατά τρίτο, σε όλες τις συνθήκες κοιτάει να παρακάμψει καταστάσεις ή τις αντιμετωπίζει όπως πρέπει να τις αντιμετωπίσει. Και κατά δεύτερο λόγο, υπάρχει ασφαλμένη εντύπωση ότι, ξέρετε, ο σεβασμός είναι ένας μονόδρομος, ο οποίος ασκείται αποκλειστικά, πρέπει να εξασκείται αποκλειστικά από τα παιδιά προς τους γονείς. Και αυτό είναι ακριβώς το λάθος και το καταλαβαίνουν γιατί ο ίδιος ο Θεός μας σέβεται σαν προσωπικότητα σε εμάς τα παιδιά του. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι και εμείς πρέπει να σεβόμαστε τα παιδιά μας σαν προσωπικότητα. Και εδώ να κάνω μια παρένθεση, το οποίο το έχω δει αρκετές φορές και το οποίο είναι ίσως τραγικό για την προσωπικότητα των παιδιών. Είναι κατά πόσο τα σεβόμαστε ή όχι ως προσωπικότητες, ιδιαίτερα σε χώρους κοινωνίας και σε παρουσία των φίλων τους. Κάνουμε πολλές φορές το λάθος, να θέλουμε να τους δώσουμε κάτι να το καταλάβουν καλά, αν δεν ή να καταρακώνουμε την προσωπικότητά τους ή να τους θίγουμε μπροστά σε άλλους. Είτε σε μεγαλύτερους είτε ακόμα χειρότερα σε συνομήλικούς τους. Και ακριβώς κάνουμε το λάθος εκεί να μην τους σεβόμαστε ως προσωπικότητες. Και πρέπει να προσέχουμε σε αυτό το σημείο, όπως και ο Θεός μας σέβεται. Να σου πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Προσωπικά δεν έχω ακούσει για κανέναν, ξέρετε, να έχει πέσει σε αμάρτημα και να μπει μέσα στην εκκλησία και ξαφνικά ο Θεός να σηκώσει προφητεία και αμέσως να του πει εσύ, Νίκο, ο οποίος πριν από λίγο ήσουν εκεί και έκανες αυτό. Φανταστείτε πώς θα αισθανόσασταν αν γινόταν αυτό. Χάλια, μπροστά στην εκκλησία ο Θεός σε ταπείνωσε. Πόσο εμείς πρέπει να προσέχουμε στα παιδιά μας ακριβώς να καλύπτουμε, αλλά και όταν θέλουμε η νοθεσία και η πειθαρχία και όλα αυτά τα οποία θα τα ασχοληθούμε στο επόμενο ημίωρο και από τώρα να εφαρμοστούν, να γίνονται σε προσωπικό επίπεδο, ταυτόχρονα δείχνοντας ότι παιδί μου σε σέβομαι και ταυτόχρονα σε αγαπάω.
Ο Θεός έχει αυτή τη μεγάλη ικανότητα, την οποία την είδαμε και με τον Ιούδα, να μιλήσει προσωπικά στον άλλον, μέσα στην καρδιά του, χωρίς να καταλάβουν όλοι οι άλλοι. Γιατί μέσα στην προσκορυφίως επιστολή λέει ότι αν πάντες λέει προφητεύουσι λέει και μπει κάποιος λέει ιδιώτης μέσα, ελέγχεται υπό πάντων λέει, ανακρίνεται υπό πάντων και πεσών κατά πρόσωπον λέει θα ομολογήσει λέει ότι ο Θεός είναι το μέσο αυτών. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο το κάνει ο Κύριος είναι ένας πολύ θαυμαστός τρόπος, τον οποίο τον έδειξε με τον Ιούδα. Ότι του λέει ότι ποιος είναι αυτός που θα με παραδώσει, θα σε παραδώσει Κύριε. Λέει αυτός που θα βάλει το πινάκιο μαζί μου στο το χέρι του στο πινάκιο. Και μετά από λίγο πήρε το ψωμί και το έδωσε στον Ιούδα. Και του λέει: ό,τι να κάνεις, κάν το γρήγορα. Και δεν καταλάβανε οι άλλοι. Λέει: θα, μάλλον του είπε να πάει να αγοράσει ό,τι έχουμε χρειά για την εορτή. Αλλά ο Κύριος του μίλησε με στην καρδιά του. Του μίλησε προσωπικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Άρα λοιπόν, πλησιάζοντας προς το τέλος αυτών των εκπομπών, βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι χρειάζεται να υπάρχουν τα όρια τα οποία δεν γίνονται επειδή δεν υπάρχει αγάπη, αλλά ακριβώς επειδή υπάρχει αγάπη και το παιδί, όπως θα δούμε, πρέπει να μεγαλώσει μέσα σε υγιή όρια. Δεν είναι δυνατόν το παιδί να μεγαλώσει χωρίς όρια. Και στην επόμενη ώρα που μας μένει θα μιλήσουμε για αυτά τα είδη της ανατροφής. Έχουμε ήδη κάνει κάποια νήξη επάνω σε αυτά, στο είδος το αυταρχικό της ανατροφής, το υποχωρητικό, το αδιάφορο και το πειθαρχικό, το ισορροπημένα πειθαρχικό. Θα δούμε τι δεν πρέπει να κάνουμε, τι συνέπειες έχει το κάθε ένα και το τι πρέπει να επιλέξουμε. Και επίσης θα μιλήσουμε και πιστεύω να καλύψουμε με αυτό το σημερινό θέμα πώς εφαρμόζεται η πειθαρχία. Πώς είναι δυνατόν να την εφαρμόσει την πειθαρχία, γιατί μπορεί κάποια στιγμή, και είναι το πιο πιθανό αυτό, το παιδί να μην υπακούσει στα όρια τα οποία θα του θέσεις. Τι πρέπει να κάνεις, πώς πρέπει να το κάνεις, με ποιο τρόπο, με ποια μέθοδο, ώστε την οποία χρησιμοποιεί και ο ουράνιος πατέρας μας, με σκοπό να τον φτιάξει μια υπεύθυνη προσωπικότητα.
Να πω κάτι ότι τα όρια τελικά, έχω ένα ωραίο σχεδιάγραμμα εδώ πέρα, τα οποία δείχνει ένα σπίτι, ένα σχεδιάγραμμα ενός σπιτιού και ως θεμέλια βάζει την εκτίμηση, την αποδοχή, ως παραστάτες και κολόνες του σπιτιού βάζει την αγάπη και τη διαθεσιμότητα, τα οποία όλα αυτά έχουν να κάνουν με την αγάπη, αλλά σαν στέγη βάζει την υπευθυνότητα και την εξουσία. Και ουσιαστικά η εξουσία εννοούμε την πειθαρχία που πρέπει να εξασκήσει ο πατέρας και να παρέχει τα όρια ώστε να γίνουν σωστές επιλογές από τα παιδιά. Τελικά τα όρια είναι η ουσία και της αγάπης. Θυμάμαι ένα περιστατικό που διάβαζα πριν από λίγες μέρες, που ήταν μια μητέρα με την κόρη της, η οποία ήταν 17 χρόνια και είχε μια πολύ άστατη ζωή, μέσα στην αμαρτία. Όντας χριστιανή η μητέρα, και κάποια στιγμή γυρνάει στην κόρη της, λέει: αγάπη μου, λέει, γιατί λέει, τόσο πολύ, δηλαδή, γιατί, ποιος είναι ο λόγος, λέει, που πέφτεις τόσο βαθιά στην αμαρτία. Και γυρνάει και λέει στη μητέρα της, η μητέρα μου λέει, όταν ήμουν μικρή, ποτέ δεν μου βάλεις όρια. Και τελικά το παιδί είχε κλάβει την έλλειψη ορίων ως αδιαφορία και έλλειψη αγάπης.
Μάλιστα.
Ξέρετε, πολλές φορές εμείς φιδόμαστε στο να βάλουμε όρια, που τελικά να εφαρμόσουμε την πειθαρχία στα παιδιά μας, φοβούμενοι μην την εκλάβουν ως έλλειψη αγάπης. Αλλά αν εμείς έχουμε δραιώσει μια ουσιαστική σχέση με τα παιδιά μας επικοινωνίας, τότε θα ξέρουν ότι τα όρια που θα έρθουν είναι επισφράγισμα της αγάπης. Και για να τελειώσω, διαβάζω ένα πολύ ωραίο, μια πρόταση που λέει ότι όταν είσαι υπόλογος, για να συνδέσω ακριβώς το προηγούμενο, όταν είσαι υπόλογος προς τα παιδιά σου, η πειθαρχία γίνεται ευκολότερη. Και για να συνδέσω ακριβώς το προηγούμενο ημίωρο με το επόμενο, όταν μάθουν τα παιδιά ότι εσύ είσαι διαθέσιμος να σκύψεις ανάγκες τους και να διορθωθείς, τότε η πειθαρχία που θα σε επιβάλλεις και τα όρια που θα θέσεις θα γίνουν πολύ πιο εύκολα αποδεκτά από εκείνα.
Αμήν. Άρα λοιπόν θα αρχίσουμε να μιλήσουμε για έτσι. Έχουμε ξαναμιλήσει βέβαια γι' αυτό στην προηγούμενη εκπομπή για τα ίδια ανατροφής, τα οποία οι άνθρωποι οι θελημένα ή πιο πολλές φορές αθέλητα εφαρμόζουν στην οικογένειά τους. Και τα ίδια αυτά, όπως είπαμε, το πρώτο είναι το αυταρχικό είδος. Δηλαδή εκεί που ο πατέρας, χωρίς να έχει δώσει όλα τα προηγούμενα, την διαθεσιμότητα, τη στοργή, την αγάπη, την αποδοχή, την συμμετοχή σας στην αισθήματα του παιδιού, το πλησίασμα, βάζει όρια. Έτσι. Δηλαδή υπερτερούν τα όρια, οι κανόνες, έναντι όλων των άλλων τα οποία καλείται και θα έπρεπε να είχε δώσει. Και μπορεί αυτός ο πατέρας να δίνει τα πάντα στα παιδιά του όπως νομίζει, επιβάλλει κανόνες συμπεριφοράς, όμως αυτοί γίνονται χωρίς να υπάρχει αγάπη. Ο Λόγος του Θεού μας λέει, πατέρες λέει, μην παροργίζετε τα τέκνα σας, αλλά εκτρέφετε αυτά με παιδεία και νουθεσία Κύριο. Και μάλιστα στην Κολοσσάης λέει, δια να μην μικροψυχώσουν. Δηλαδή το παιδί το οποίο δεν γεύεται την αγάπη, δεν καταλαβαίνει ότι αξίζει για τον πατέρα του, ότι ο πατέρας το αποδέχεται, ότι το αγαπάει, το εκτιμάει, αλλά παίρνει συνέχεια όρια και κανόνες και νόμους, έχει δύο τρόπους να αντιδράσει. Το ένα είναι να αντιδράσει με θυμό και αυτό, ή να αποδράσει. Και είναι δυνατόν να αποδράσει ή προς τα μέσα του και να γίνει ένας υποκριτής ή ακόμα το χειρότερο και να καταθλιβεί, αυτό που λέει να μικροψυχώσει, δηλαδή να γεμίσει φοβίες, ανασφάλειες, μικροψυχή το παιδί. Δεν έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Και με ψυχικά τραύματα, είτε να αποδράσει προς τα έξω και να σηκωθεί να φύγει από το σπίτι, ή το χειρότερο ακόμα, να φτάσει ακόμα και στην αυτοκτονία. Δηλαδή ακραίες καταστάσεις, οι οποίες είναι όμως συνέπεια του αυταρχικού τρόπου συμπεριφοράς. Όμως σε αυτό το σημείο θα κάνουμε πάλι το διάλειμμά μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Θα είμαστε πάλι κοντά σας μετά από τον ύμνο.